habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 15-ka bisha maarch sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay afhayeenka guddida doorashada kadib markii la dhaafay wakhtigii loo qabtay in lagu soo dhammaystiro doorashada soomaaliya.
runtii labadii jadwal ee u dambeeyey waxaa soo saaray madasha wadatashiga qaranka, annagu guddiga doorashooyinka ee federaal maanaan soo saarin. waxaan rajaynaynaa in ay soo saaraan jadwal cusub haddii ilaahay dhaahdo oo saddexdaa dowlad goboleed ay ku soo dhammaynayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan Somaliland oo sheegtay in wadaad la la'aa uu tegay magaalada Jilib oo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab.
Sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey, aragtida gaarka ah ayaanu ku shaqaynayey. aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee Somaliland ku nool ay wada qabaan ma ahayn.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 2,800,000 oo qof oo reer Ukraine ayaa ka cararay halkaasi tan iyo markii Ruushku gulufka ku bilaabay. sida ay sheegtay qaramada midoobayada sidoo kalena qaxoontigana ay yihiin kuwii ugu kororka badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka sida ay sheegeen qaar ka mid a khubaradu. badi qaxoontiga ka qaxay Ukraine ayaa u baxsaday dalalka midooda Yurub, kuwaasoo in ka badan kala badhna ay tageen dalka Poland, halka boqolaal kuna qof oo kalena ay badbaado ka raadinayaan dalalka Hungary, Romania iyo weliba Slovakia. Lee Zemor oo ah hogaamiyaha barnaamijka xasaradaha iyo weliba xarunta iskaashiga caalamiga ee jaamacadda New York ayaa v o a u sheegtay in qaxoontiga Suuriya ay ku qaadatay dhowr sano inay gaadhaan tirada dadka ka cararay Ukraine ay ku gaadheen 2 toddobaad. tirada kiisaska cusub ee xanuunka covid 19 ee Shiinaha ayaa in ka badan 2 jibaar kordhay salaasadan maanta, xilli dalkaasi uu la tacaalayo faafitaankii ugu weyn ee xanuunkana tan iyo markii uu bilaabmay 2 sano ka hor. guddida caafimaadka qaranna ayaa sheegtay in 3,507 kiis oo cusub oo dalka gudihiisa ku faafay la xaqiijiyey 24 saacadood ee u dambeeyey, taasoo aada uga fog islamarkaana uga badan tiradii shalay oo ahayd 1,373 kiis. kororka kiisaskan cusub ayaa keenay in mas-uuliyiinta waqooyi galbeed Shiinuhu ay soo rogaan xayiraada dhowr ah oo xanuunkan covid 19 la xidhiidha. mas-uuliyiinta gobolka Jilin ayaa dadka deegaanka ka joojiyey in loo soo safro islamarkaana sidoo kale laga safro amaba laga baxo, taasoo ah tii ugu darnayd ee saamaysay gobolkan oo ay ku dhaqan yihiin 9 milyan oo qof, iyadoo caasimadiisa Jangun ay ku soo rogeen mas-uuliyiintu in dadku ay guryaha joogaan oo aanay ka bixin. ugu dambeyntiina, inkastoo xasiloonidu ay ku soo laabatay aagga Jabal Moon ee galbeedka Daafuur ee dalka Suudaan kadib mawjado xasarad ah oo ay ku dhinteen 19 qof, ayaa koox madax bannaan oo caawisa dadka dalka gudihiisa ku barakacay iyo weliba qaxoontigu ay sheegeen in xaaladda ammaanku ay weli lama filaan tahay. Adam Rijal oo afhayeenka isuduwidda guud ee dadka barakacay iyo weliba koox qaxoontiga Daafuur ayaa u sheegay barnaamijka v o a diiradda lagu saaro koonfurta Suudaan isniintii in ay waqti hore tahay in la sheego waxa ay xaaladaasi ku dambayn doonto. guddida dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan ayaa iyaguna sabtidii sheegay in wadarta dhimashada Jabal Moon ee bishan Maarch ay korodhay islamarkaana ay gaadhay 35 qof kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay weerareen dadka rayidka islamarkaana ay gubeen magaaladoodii. dhageystayaal warkii dunidana waa naga intaas. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waxaa inoo soo socda dhegeystayaal warbixin ku saabsan maamul goboleedka Galmudug oo shaaciyey inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi oo kasoo baxayay maamulkaasi, iyadoo 3 kursi ee ugu dambeeyeena galabta la doortay. Warkaasi dhegeystayaal waa inoo soo socdaa goor dhowba dhegeysan doontaana hase yeese haddii aynu ku bilowno qaybteenna hore ee idaacaddan caawiya dunida. Goor hore oo maanta ayaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyaguna soo gebagabeeyeen doorashada 96 kursi oo ka socday amaba ka socoto maamulkaasi, iyadoo 7 kursi ee u dambeysana ay doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Baydhabo. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cataash.
69 xildhibaan ee fadhiya kuraasta waxaa soo laabtay 14 xildhibaan. Xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay waxaa ka mid noqday mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale xildhibaanada ka mid noqday guddoomiyaha gobolka Baay, taliyaha ciidamada xoogga qaybta 6-aad, agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo 15 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Siciid Fiqi. Kuraasta maanta la doortay waxay kala ahaayeen hob 47 oo ay ku guulaysatay Xaawo Sokor Cali. Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidamada asluubta dalka, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 172. Maxamed Abuukar Cabdi, oo isagu ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa isaguna ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 164. Cumar Cali Balash, oo ah guddoomiyaha gobolka Baay, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 197. Isaaq Cali Subag, oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hab 204. Maryan Macalin Isaaq ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hab 181. Iyo Maxamed Keero Maxamed ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hab 179. Guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cadeeyey inay soo gabagabeeyeen doorashada jawi deganna doorashada ay ku soo dhammaatay. Yuusuf Cabdiqaadir, oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ka hadlay.
Ayaa waxay maanta taagan tahay inaan soo gebagabeyno maanta oy maarj tahay 15 maarjo inaan soo gebagabeyno 69 kursi iyo 8 maaragtay aqalka sare oo taala Koonfur Galbeed. Maanta aan u gebagabeysannaa sida aan maaragtay sharcigu ahaa markii ay dhammaatay doorashadii aqalka sare, isla markii waxay noo bilaabatay aqalkii maaragtay federaalka baarlamaanka, kuraastoodii noo bilaabatay iyagana si habsimay noogu dhammaadeen 2 magaalo oo Baraawe iyo Baydhabo. Ninkii maaragtay kursiga Ilaahay u sahlay, Ilaahay ku ceeb astro, maaragtay 4 sano jaga xil la saaray, Ilaahay maaragtay kii kasoo dhalaala ka dhigo. Kuwii kuraasta waayey waxaan Ilaahay uga baryayaa in maaragtay ay noqdaan kuwo ku sabra walaalahooda xilka helay ama jagada loo xilsaaray, iyagana meel ka qayr badan Ilaahay u sahlo, Ilaahay uga baryayaa. Kutalagalka annaga aan samayna ma ahayn inaan qof shaqsiya doorano, waxaa dadka dooranaya ergada dooranaysay, ergada ka sokow nasiib ayaa Ilaahay, qofka ayaa Ilaahay u qadaray, samadaan loogu soo qoray inuu kursiga doorto. Intii annaga xumaata oo naga dhacday guddi ahaan, guddiga fiidka, guddiga siidka iyo xalinta khilaafaadka, wixii qaladaado ka dhacay anigoo ka mas-uula, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa raali gelinayaa. Wixii qaladaada waxaan weydiisanaynaa cafis, wixii wanaagu aan samaynayna in lagu maaragtay baraarujiyo, oo maaragtay si dadka dambe iman doona ay maaragtay shaqada aan hayno shaqo ka wanaagsan ay qabtaan.
Mukhtaar Maxamed Cataash, V O A, Baydhabo.
Haddaba dhegeystayaal, inkastoo maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay soo gebagabeeyeen doorashada, ayaa haddana waxaa mar kale dib u dhacay in doorashada lagu soo gebagabeeyey waqtigii loogu talagalay oo ku beegnayd maanta. Maamulada Jubbaland, Puntland iyo Hirshabeelle ayaa ay harsan yihiin inay qabtaan kuraasa tiradoodu ay gaarayso ilaa 73 kursi. Haddaba wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan ayaa dib u dhacan ka wareysatay afhayeenka guddida ee heer federaal ee doorashooyinka, Axmed Safiina.
walaal alxamdulillaahi rabbil caalamiin caashaay maanta waxaanu soo gabagabaynay doorashada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay kala yaaleen 96 kursi iyo 73 kursi ilaahay fadligiisa ilaahay uu nagu soo asturay waxa dib nooga dhacay oon ilaa hadda weli dhammaystirin doorashada dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabelle waxaan rajaynaynaa inay sida u dhaqsiyaa badan le iyaguna ay usoo dhammaystiraan haddii ilaahay ilaado ma garatay walaalo
ma jira jadwal cusub oo aad u qabateen oo aad ku soo gabagabaynaysaan kuraastaas dhiman saddexdaas maamul
runtii labadii jadwal ee u dambeeyey waxaa soo saaray madasha wadatashiga qaranka annagu guddiga doorashooyinka heer federaal maanaan soo saarin waxaan rajaynaynaa in ay soo saaraan jadwal cusub haddii ilaahay ilaado oo saddexdaa dowlad goboleed ay kusoo dhammaynayaan
ma laga wada hadlay ilaa iyo hadda waqtiga ku haboon ee aad isleedihiin aad soo dhammaystirtaan mar haddii qaybo ka mid a maamul goboleedyada ay soo gabagabeeyeen si doorashadii aqalka hoose iyo tii saraba loo qabto
mar walba wada xidhiid joogtaa baa noo yaala gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedada iyo ra-iisul wasaaraba xidhiid joogtaa baan leenahay dhammaantood way ka warhayaan in Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabelleba aanay soo dhammaystirin jadwal cusubna loo diyaarin doono kadib shirka ugu soo horreeyay qabanayaan haddii ilaahay ilaado laakiin waxaan kugu bishaaraynayaa in Jubbaland doorashadeediina ay bilaabmayso magaalada Kismaayo oo meel fiican ay noo marayso 4 kursi ee ku hadhayna lasoo gabagabaynayo insha allahu tacaala ayaamaha yare soo socda sidoo kale kuraastii 6 ahayd ee magaalada garoobe yaalay ee Puntland oo dhan ku hadhsanaana aanu soo gabagabaynayno 18 bishan haddii ilaahay ilaado waxa aan weli la xal laga gaarin kuraasta taalla magaalada Garbahaaray oon aada iyo aada ugu boorinaya dhammaan mas-uuliyiinta khilaafku ka dhexeeyo ee kuraastaasu ay u dhaqaaqi laaday ama doorashadaasu u dhaqaaqi laadahay inay xal gaaraan degdega si shacabka reer Garbahaaray doorashada loo gaarsiiyo
16 kursi baa taalla sidaan qiyaasayo Garbahaaray marka 16-kaas kursi marka laga soo tago kuraasta kale harsan haddiiba ay soo dhammaystirmaan ma la qabanayaa doorashada
dabcan doorashada baarlamaanka aad u jeedaa baan filayaa waa la qabanayaa 4 kursi ayaa noo dhiman maanta waxaanu soo dhameynay kursigii 275 waxaa noo dhiman 4 kursi oo ku kala maqan 3 dowlad goboleed Hirshabelle Puntland iyo Jubbaland aan ku kala sheego magaalooyinkay ku kala maqan yihiin waa Garoowe waa Beledweyne Jawhar Kismaayo iyo Garbahaaray
kuraasta taalla ee la isku haysto 16-ka ah ee Garbahaaray caqabada ugu weyn haysataa maxay tahay hadda ee laga gudbi laayahay laa iyo waqtigan
caqabada ugu weyn waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la-aan heshiisyadii lagu heshiiyey heshiiskii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa heshiiska ay soo saareen wasiiradii arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed ee loo diray ee madasha wadatashiga qaranku u direen heshiiskii 17-kii Sebtembar waxaan rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ta madaxweynaha aanay uga hadhin reer Garbahaaray doorashay ay diyaar u yihiin shacab ahaan waxaan rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaasu doorashada dalka uga hadhin
kuwan kale maxaa iyagana haysta
dabcan waa khilaaf u dhexeeya beelaha dhexdooda waa kuraasi ugu adkeed baa dalka hadhay waxaan rajaynaynaa inaan insha allahu tacaala ilaahay noo sakhiri doono ergooyinka sida ay u qaybsanayaan bay beelaha qaarkood isku haystaan khilaafyo dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay waxaan rajaynaynaa in aanu soo xalino oo beeluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasa ku hadhay magaalooyinka
marka soo caqabad kuma aha haddii mar waliba waqtigii deadline-ka ahaa ama kama dambeysta ahaa loo qabtay haddii inta la gaaro haddana dib loo dhigo haddana aan waqti rasmi ah loo qaban soo taasi cagajiid kuma aha in la qabto doorashadii aqalka hoose iyo tii aqalka sare
runtii doorashada dadban ayaa lafteedu caqabada oo caqabad jirta awgeed baa loo aasaasay soomaaliya maanta halkay marayso waa la og yahay meel aad iyo aad u fiican bay hadda soo gaadhay laakiin dalka muxuu ahay hogaamiyaasha hogaaminayaana aada bay u badan yihiin dadka damaca siyaasadda kale hina aad bay u badan yihiin. Waxa la qaybinayaana waa kuraas yaro kooban, cidda wax dooranaysaana waa dad yaro kooban oo 101 qofa, intiiba khilaafadan ay ka taageen kuraasta qaarkood. Marka waxaan rajaynaynaa inay beelu isu tanaasulaan oo ay isku qancaan guddiyada xulista ergada siday u soo xulanayaan kuraastaasi oo ay ku qaybsadaan qayb beeleed iyo beelo sida diyada iyo magta ay ku kala qaataan. waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay u sakhiro oo annagana noo fudaydiyo haddaan nahay guddiyada doorashada ee goobaha ka jira. doorashada guddoonka baarlamaanka waa la qaban doonaa markay insha allahu tacaala aan soo dhammaystirno, ayaama yar baan aan ku soo dhammaystiri doonaa haddii Ilaahay raado.
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka guddida heer federaal ee doorashooyinka Soomaaliya Axmed Safiina oo u warrameeyey wariyaha iyaga Caashe Ibraahim Aadan. ururada samafalka ayaa sheegay in qaxoontiga kasoo jeeda Eritrea ee ku sugan Ethiopia ay waajahayaan weeraro dheeraad ah iyo weliba gaajo sii kordhisa, iyadoo gargaarka bini-aadamnimo ee xeryaha qaxoontigu yahay mid xaddidan. kooxaha gargaarka ayaa ugu baaqaya mas-uuliyiinta Ethiopia inay ilaaliyaan qaxoontiga oo ay u ogolaadaan in gargaarka aadka loogu baahan yahay ee la gaarsiiyo deegaanada go'doonsan ee dalka. warbixin oo arrintan ka diyaariyey wariyaha V O A ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa waxay noo soo koobaya wariyaha iyaga Xuseen Aadam.
qaxootiga kasoo jeeda dalka Eritrea ee ku nool Ethiopia ayaa halis ugu jira weeraro loo beegsanayo iyo gaajo, iyada oo ay weli socdaan dagaalada ka socda deegaanada waqooyiga Ethiopia. sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka qaxootiga ah oo la hadlay xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan isku xidhka arrimaha bini-aadantinimada ee OCHA, rag aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday xerada Barahle bishii hore, halkaasi oo ay ku dileen 5 qof. Faith Kasina oo ah afhayeenka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika iyo gobollada harooyinka waaweyn ayaa sheegtay in qaxootiga Eritreanka ah ay ka cararayaan goobaha colaaduhu ka jiraan oo iyagoo u qaxay goobo kale oo nabdoon. Ethiopia ayaa marti gelisa ugu yaraan 104,000 oo qof oo Eritrean ah oo ka soo cararay cadaadis iyo xadgudubyo kale oo dalkooda ka dhacay. inta badan dadka qaxootiga ah ayaa ku nool gobolka Tigray, halkaas oo uu ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF. qaar ka mid a qaxootiga Eritrea ayaa u guuray dhanka koonfureed iyaga oo tegay deegaanada qowmiyadaha canfarta iyo amxaarada, halkaasi oo ay kooxda TPLF kula dagaalamto iyaduna maleeshiyaad taageersan dowladda. hay-adaha gargaarka bini-aadantinimo ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in ay u adeegaan dadka samafalka u baahan maadaama ay jiraan jidgooyooyin iyo weliba arrimo la xidhiira amni darro. xafiiska bini-aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhowaan uu usuurto gashay in 100,000 oo metric ton oo daryeel caafimaad iyo nafaqeyn ah ay gaarsiiyaan deegaanka Tigreega. gargaarka ayaa caawiyey ilaa 10,000 qof oo dadka deegaanka ah iyo ugu yaraan 22,000 qof oo qaxooti ah. 190,000 oo qof oo kale ayaa gargaar lagu gaarsiiyey deegaanada qowmiyadaha canfarta iyo amxaarada. fiseha Tekele oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ee geeska Afrika ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Eritrea ay gebi ahaanba ka baxayaan Ethiopia. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadantinimada ayaa sheegtay in howlgalladeeda waqooyiga dalkaasi Ethiopia ay xadidan yihiin xilli ku dhowaad 807,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaarkeeda toddobaad kasta.
waagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu diyaariyey wariyahayaga Maxamed Yuusuf. haatana haddiinu dib ugu noqonno dhinacii wararkii doorashooyinka Soomaaliya, maamul goboleedka Galmudug ayaa shaaciyey inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi ee kasoo baxayay maamulkaasi, iyadoo 3 kursi ee ugu dambeeyeyna galabta la doortay. warkana waxaa goodhaweeyada soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
3 kursi ee doorashadooda galabtay gaalkacyo lagu qabtay ayaa gabagabo u ah 37 kursi oo lagu dooranayo Galmudug, waxaana 26 ka mida lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, halka 11 kursina lagu qabtay doorashadooda magaalada Gaalkacyo. 2 ka mida kuraasta la doortay ayaa ahaa haweentaasi oo ka dhigan in magaalada Gaalkacyo 11 kursi ee yaalay ay 4 ka mida noqdeen haween. gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa natiijada kuraasta lagu doortay Gaalkacyo ku dhawaaqay.
guddiga doorashada Galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga 18 waxay isu diiwaangeliyeen murashidiinta kala ahaa saare colaad cabdi iyo nimco cabdi maxamuud oo ay tagaasushay nimco cabdi maxamuud. waxaa saare colaad cabdi ugu coday ahaa 101 ergo sidaa daraaddeed kursiga hob ee 18 waxaa ku guuleystay saare colaad cabdi.
kursiga hob ee 21 waxay isu diiwaangeliyeen xuseen axmed culusow iyo yaasmiin yaasiin xasan oo ay tagaasushay yaasmiin yaasiin xasan. waxaa soo haray murashaca xuseen axmed culusow waxaa ahaa ugu codaysay 99 ka mid a ergada. sidaa daraaddeed guddiga doorashada galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga hob ee 21 inuu ku guuleystay murashax xuseen axmed culusow.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa xildhibaanada galmudug lagu doortay u mahad celiyey. waxaa sidoo kale howlwadeenadii doorashada uu uga mahad celiyey shaqadii ay soo qabteen kadib qoraal lasoo dhigay ee bogga madaxtooyada galmudug ay ku leedahay baraha bulshada. cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo.
halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imaanaysaa washington. qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta ayaa lagu dilay daahir xasan toox oo ahaa maamulaha iskuulka daynile oo ka mid ah iskuullada ay wax ku bartaan caruurta degmada daynile. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka. al-shabaab ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka galmudug. sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin ayaa warbixin arrintan ku saabsan waxay nohaya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
sida ilaah amniga laga soo xigtay, qaraxa wuxuu ahaa mid lagu xiray gaari uu watay maamulihii iskuulka degmada daynile daahir xasan toox oo xilli uu maraya xaafad ka mid a degmada daynile. daahir tooxu wuxuu ka mid ahaa bahda waxbarashada wuxuuna gacanta ku hayay iskuulka daynile. dadka yaqaana daahir ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaad kooban oo isku xulqaamay in waxbarashada meeshaysan ka bixin. agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ismaaciil yuusuf cusmaan ayaa v o a da kaga warramay taarid uu ka yaqaanay maamulihii iskuulka degmada daynile oo maanta qarax ku geeriyooday.
walaalkeena ilaah naxariis daahir xasan tooxow wuxuu ahaa bahda waxbarashada maamulihii dugsiga daynile muddadan burburka jiray iskuulkaas dowladda intaysan imaan iyo ka horba gacantuu ku hayay nin dhaqaalihiis faraha badan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waqtigiisoo dhan inuu waxbarashada iskuulkaas horumariyo isagoo aan maarata waxba ka qaadanaynin. waxaa kaloo uu ahaay ardayda qaar wuxuu samayn jiray oo magaalada ka fog oo maaragtay iskuulka dhigata xaafadahan kale hodan iyo meelaha degan gaarigiisa isagoo leeyahay ku qaadi jiray oo maaragtay si ay iskuulkii u gaaraan maadaama uu ka fog yahay si aysan maaragtay waxbarashada ugu tegin. wuxuuna xiriir fiican la lahaa wasaaradda waxbarashada maalin walba shirarkooda iyo tababarka macalimiinta qeyb weyn uu ka qaadan jiray. wuxuu ahaa nin maaragtay kaalin weyn kaga jira waxbarashada dalka. inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. marka bahda waxbarashada oo dhan waxaan ugu tacsiyeynayaa geeridaas ku timid usaad daahir oo maanta maaragtay gacanka xaq daran ay ku dishay gaarigiis qarax loogu xiray.
daahir xasan tooxu ayaa ka mid ahaa maamulaashii ugu horreeyey la shaqo bilaabay wasaaradda waxbarashada markii dib loo yagleelay, sida uu viyooda u sheegay ismaaciil yuusuf.
ani intaan ka aqaano muddadii intaan wasaaradda oo dowladdan ay dhalatay 2000 wasaaradda waxbarashadan aan kusoo biirnay 2009 ilaa hadda iskuulkaas wuu daba socday. ka horna waxaa lanoo sheegay inuu markii dowladdii dhacday kadib iskuulkaasa gacanta ku dhigay horumartiisa dhismihiisa meel walba uu geli jiray hay-ada wax maarata ugu soo qaadi jiray. waa nin maaragtay aan marna aan ka hagran anigana muddada 12 aan aqaanayna waa nin aan ku aqaanay inuu maskuulkaas danihiisu u ordi jiray inuu horumariyo macalimiintiisa.
hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya weli tafaasiil ka maysan bixin qaraxa maanta lagu dilay maamulihii iskuulka degmada daynile daahir tooxow. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
haatanna hargeysa. wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa sheegtay in sheekh aadan sunni oo ahaa sheekh caan ah oo laga waayay gurigiisii uu ka deganaa magaalada hargeysa uu tegay magaalada jilib ee koonfurta soomaaliya oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab. هذا وزير كوهيجينكا أمنيقا سومالي لان عبد الله حسين محمد أي أرنتو نغور رمي وريها يغا خضر محمد عكله
هذه آه بضو ما هتسنتهي وحن نوغاني مركو لبما المود مقنا أي نوغاني إن ودلك كمغاني هاي أو كقوري إساق إيو حاسكي سبا
إمي ساقف بارها عاي قويسهان أغالكين
إساق إيو أرهورتي سي أوردن واي بحان وانا دلك كقورين إياقان إسكود كقوري وح مشكلة دو دلك قديه ساكاها سيتين مجرين إساق إيو أرهورتي سي أوردن أيا قوري
لكن وزير واحد شراء أحيوغو مركا قاركو داتكو يكود دوديين وآ إن شيخ عدادس لغو حيي لنعا حكومة دخاصة هايدها أمنيغا وحتى مر بضان هورين وادو قدين لحيلي تاميش مدك سارسان
عدادس لغو حيي مجرين لكن وداتكو يساق أيا هادية جير بلابي جري إنو دولة دماغو وآرما بضان كهالو وآرما أمنيغا تابان أيا ووحودم أيا وكهالو مرة فربضانا inta dadku ay arkayaan ama u muuqato ma ahayne wax jiray arimo kale oo dheeraada oo aan hadal iyo maxaan ku raadaa khudbadu meel ka jeediya ahayn oo ay dawladdu ku daba socotay oo ay marar fara badan hakisay
maxaa kamid ah wasiir
wallahi baaritaanka ayuu ka soo bixi doonaa hadii la ka dhigo kulli waxa jira baaritaan weyn oo hadii la ka dhigo arinta ku saabsan oo aan dadka u soo bandhigi doono marka uu gabagaboobo marka imka ka hor dhici maayo laakiin waxaan sheegayaa kaliya hadii jeer marka baaritaanadu ay socdaan lagama hor dhaco ninka amniga ka shaqeynaya waa dhaqtar oo kale oo patientka dhaqtarku patientkiisa kama waramo xanuunkiisana kama waramo dadka uma sheego ninka amniga ka shaqeynayaana ilaa uu conclusion gaaro ama gabagabo gaaro oo baaritaan oo dhan uu soo dhamaado ma faahfaahiyo ama miir ama dadweynaha lama wadaago sidaa awgeed wadaadka waxyaaba badan baa lagu haysan jiray oo aan ahayn oo keliya hadal iyo fikir
waa gabta wasiir waxaad sheegtay shirkaga jiraayd in sheekhu uu tegay koonfurta soomaaliya halkuu tegay
wadankan aanu jaarka nahay soomaaliya koonfurtiisa ayuu tegay waxaana loo soo sheegay inuu joogo gobolka jubbada dhexe
laakiin gobolka jubbada dhexe uu ballaaray macalin wasiir haddaad taabato halkee u tuumaysaan
wallaahi dhowr annaga sida naloo soo sheegay waxaa naloo sheegay inuu joogo magaalada la yiraahdo Jilib laakiin dee waa ka tegi karaa waa ka tegi karaa oo dee warka markii annaga naloo sheegay inuu Jilib joogo waxay ahayd imanka dhowr maalmood ka hor
waa gaftay wasiir maxaad xiganaysaan hay'ad dowladeed dowlad baad tihiin sirdoon baad leedihiin hay'ad kale amniga baad leedihiin adiga wasiir ku-xigeenka amniga maxaa xiganaysaan xogtiina inuu halkaa tegay sheekh
dawladdu waxay leedahay dadkeeda ay leedahay sirdoonkeeda ay leedahay laamaha amniga ka shaqeeya oo dhan baa jira informationka waa la isla wadaagaa marka uu information xasaasiya sida kan oo kale uu yahay marka annagu waxaanu adeegsanaynaa dawladda iyo sourceskeeda ayaanu adeegsanaynaa
marka waxaad leedihiin waa xaqiiq weyaan
waa xaqiiqo wey
ma nabad qabaa
ninkaasi meesha nabad qabuu ku gaaray laakiin dee imanka wixii ka dambeeya anagu garanmayno oo kama warheli karno ama kama mas-uul kama nihin
saacadwasiiradig waqtigaaga cabdilahi aad ugu mahadsan haddaan su-aal kale ku weydiiyo sida dastuurku qorayo qof kasta oo muwaadin oo reer somalilani waxay xukuumadda waajib ku ah dowladda waajib ku ah inay amnigiisa hantiyeed iyo nafeedba sugto in nin sheekha isaga iyo qoyskiisiiba magaaladii uu deganaa ku dhashay ka baxo waddankii ka guuro idinkuna muddo maca dadku ay hadal hayaan dhowr cisho kadib ka hadashaan waxay la dhamaysaa
wallaahi annagu waxaanu ogaanay maalintii labaad markii uu guuray ee uu dalka ka tegey hase yeeshee kamaanan hadal xukuumaddu kama hadal waxay bilowday un baaritaan ciddii raacday ciddii ka caawisay halku maray siduu u baxay waxaasoo dhan qofka bini aadamkayna xorriyad buu leeyahay isaga ayaa xor u ah meesha uu degayo iyo meesha uu ka guurayo iyo halka isagu uu dee naftiisa geynayo iyo qoyskiisa muwaadin buu ahaa intii uu dalka gudihiisa joogay ammaankiisa dowladda mas-uul ka ahayd waxaa la wax dhibaatoho loo geysanayana ma jirin cid ku xadgudbaysay ma jirin iminka markii uu guurayna isaga xorriyadiisa u guuray, haddii ammaanka la ilaalinayo oo ay dowladdu ammaanka muwaadiniinta ilaalinayso, macnaheedu maaha xorriyadooda dhaqdhaqaaqa inay kontrolayso.
Waa gartay wasiir isaga sheekh Aadan Sunne, marar badan waxaa ku soo celcelisan in halkaa uu tegey eedana waad mudaysay inay inkeed sida afka ku dhufanin, waa meel fog yaa ka gacansiiyey?
Wallaahi baaritaan baa socda hadda, baaritaan ballaaran baa socda. Dad badan baa kulley maaragtay gacan ka siiyey sida la sheegayo, laakiin baaritaanka ayay ka soo bixi doontaa oo aynu ku ogaan doonaa cidda rasmiga gacanta ka siisay iyo cidda kale.
Idinka maxay xukuman haadin ka dhigan tahay? Marar badan sheekhu arrimo dhaqan, arrimo xagga diinta la xidhiidha, dad badan waxay u arkayeen sheekh wacyigiisa uu sarreeyo oo dadka waxa uu sheegayaa tahay xog u hayo.
Sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey, aragtidaa gaarka ah ayaanu ku shaqaynayay. Aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee Soomaaliland ku nool ay wada qabaan ma ahayn. Marka isagu aragti gaara buu qabay, aragtidaasa markaa wixii ay u yeedhisa buu sheegi jiray. Dadka qaarkood waa laga yaabaa inay u arkaan inuu ahaa nin wax badan sheegaya ama wax badan og, laakiin xukuumad ahaan waxaanu ogeyn in uu haddii aan afka suuqa ku hadlo inuu dhinac ka rarnaa oo uu cid gaara ama ma garanaysa aragti gaara huun uu ku shaqaynayey.
Dee
waxay ahayd aragtida nimanka saaxiibadii hadda uu tegay ay ku shaqeeyaan?
Waayo kuwaas.
Waxaan u malaynayaa iminka dee kolley ururo badan baa ka jira dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya oo ka dagaalama, mid ka mid ah ayuunbuu yahay, laakiin kaa magiciisana waxaynu ka sheegi doonaa insha allah, waxaynu ku sheegi doonaa baaritaanka marku dhammaado.
dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ah Somalilan Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo u warramayay Khadar Maxamed Cakulle. mar kale dhegeystayaal, waxaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kasta aad joogtaan, baalka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Qaybihii dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobiyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Xukun miisaankiisa leh ayaa maxkamada ku taala dalka India ee ku ayiday xayiraada gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala ee Karnataka lagaga soo rogay xirashada xijaabka ee dugsiyada iyo weliba koolajyada, taasoo xustay in xijaabku aanu muhiim u ahayn ku dhaqanka Islaamka. Xukunkan maanta ayaa imanaya iyadoo maxkamaddu ka falcelinaysa codsi ay soo gudbiyeen koox haween muslimiin ah oo ka hor yimi xayiraadan ah in dumarka muslimka ah madaxooga ay dabooshaan marka ay ku jiraan fasallada dugsiyada Karnataka, taasoo ay ku talinayaan amaba ay maamulaan idhaahde xisbiga Hinduuga ee Bharatiya Janata. Xukunkan ayaa sii fogeynaya kala qaybsanaanta diinta ee dalkan oo dadka dhaleeceeya ay sheegaan in muslimiinta ugu badan dadka laga tirada badan yahay ay ku wajahaan faquuq dhinaca xukunka xisbigan BJP, iyadoo sidoo kalena ay ku yeelan karto saameyn gobollada kale oo ay ardayda muslimiinta ee qoomiyaddan ugu badan dadka laga tirada badan yahay ay fasallada ku xidhaan Masarka amaba ay madaxa ku dabooshaan. Warbaahinta fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka ee Fox News ayaa shalay sheegtay in mid ka mid a wariyaasheeda si xun loo dhaawacay xilli uu kasoo warramaya dalka Ukraine. Benjamin Hall oo dhalashada Ingiriiska iyo weliba Mareykankaba haysta ayaa cusbitaalka la dhigay xilli uu war ka raadinayay bannaanka magaalada Kiev, waxaana sidaasi lagu sheegay war ay soo saartay agaasimaha fulinta Fox News Susanna Scott. Waxaana Fox News oo sheegtay inay waxoogaa faahfaahina ka hayaan dhacdada iyo weliba heerka uu gaarsiisan yahay dhaawiciisu, iyagoo intaasina sii raaciyay in cusbitaalka haatan lagu daweynayo. hal oo ah wariyahan la dhaawacay wasaaradda arrimaha dibadda ka howlgali jiray ama wariyaha wasaaradda arrimaha dibadda ah isla markaana Fagas News ku soo biiray sanadkii 2015. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. cunaqabataynadii ay dowladda Mareykanka iyo kuwa reer galbeedku saareen dowladda Ruushka waxaa ku soo biiray dhinaca saliidda oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay toddobaadkan. cunaqabataynta dhinaca saliidda ayaa sidoo kale saameyn doonta dhuunta saliidda ee Nord Stream 2 oo howlaheedu ay socdeen si tamarta ay ugu kala gudbiso dalalka Ruushka iyo Jarmalka. dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa xirtay ciyaaryahanada ugu wanaagsan kubadda kolayga dalka Mareykanka mar ay dalkaasi Ruushka tagtay. sababta ay halkaasi u tagtay iyo waxa loo xidhay intaynaanu gelin gaar ahaan xilligan labada dal oo ismaandhaafka weyne u dhexeeyo, bal ayna hortaagna cunaqabataynti dhinaca saliidda ee madaxweyne Biden uu saaray dowladda Ruushka. waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
dowladda Mareykanku waxay ku soo rogtay cunaqabatayn xagga shidaalka ay ka soo iibsan jirtay waddanka Ruushka. waxaa kaloo cunaqabataynta la saaray dhammaan shaqsiyaadka iyo shirkadaha ka soo iibsada ee lagu helo dembiga ah inay ka soo iibsadeen Mareykanku aada uguma tiirsana saliidda ama shidaalka uu ka soo iibsado waddanka Ruushka. waxaa lagu qiyaasaa 90% ilaa 80% inuu ka soo iibsado. saliidda ugu badan Mareykanku ilaa 60% lagu qiyaasa wuxuu ka helaa waddanka Canada iyo dowladaha Sacuudiga iyo baa soo raaca dowladaha Carabta. marka cunaqabataynta madaxweynaha Mareykanku executive order-ka uu ku soo saaray heer madaxweyne ee uu ku joojiyey saliiddii uu ka soo iibsan jiray waddanka Ruushku waxay noqotay arrin weyn oo dhaqaalaha waddanka Ruushkana wax u dhimaysa. dowladda Mareykankana kulleyba halkan qiimihii saliidda iyo shidaalka gaaska la isticmaalo wuu kacay baabuurta. oo waa la dareemayaa waqtiga transitionka ah inta meel kale laga helayo shidaalka waxaad moodaa in qiimihii halkan Mareykanka laftiisa uu aada u kacay. laakiin cadaadin iyo la saarayo cadaadiska la saarayo madaxweynaha Ruushka Putin weerarka uu ku qaaday Ukraine ayaa dowladda Mareykanku shidaalka ay ka soo qaaday jirtana ay u joojisay. waxyaabo badan oo kale oo dhammaan kambiniyada Mareykanka ee dhaqaalaha kulahaa waddanka Raashiyana way ka soo guureen. marka cunaqabataintaasi kulleyba way taabanaysaa waddanka Ruushka, laakiin mowqifkiisa inuu bedelo unbaa u weyn arrinta hadda Mareykanka cunaqabataynada isdaba jooga uu saarayo waddanka Ruushka.
sida aynu soo sheegnay, cunaqabataynta saliiddu kuma eka qaybta uu Mareykanku ka soo iibsada dalka Ruushka oo keliya ee waxaa ku jira joojinta dhuuntii saliidda ee Nord Stream 2 taasoo gaaska ka soo qaadi lahayd dalka Ruushka soona gaadhsiin lahayd dalka Jarmalka.
dowladda Mareykanku cunaqabataynada ay ku soo rogtay waddanka Ruushka waa qayb ka mid ah weeyaan Nord Stream 2 gas pipeline, pipeline-ka la yiraahdo oo Jarmalka afkiisu uu ku dhammaado Ruushkana ka yimaada. dhuuntaasi markaa operational ma ahayn oo shaqada weli may bilaabin, laakiin 10 bilyan oo dollar baa galay sidii gaas dheeraada ay u heli lahaayeen oo degdega waddanka Jarmalka iyo Yurubba. marka dowladda Mareykanku dhammaan shirkadaha uu ka shaqeynayay iyo shaqaalaha iyo dhammaantood waxay saartay cunaqabatayn ku saabsan pipeline-ka. waxayna u saartay waa cadaadiska la saarayo bay tanina ka mid tahay madaxweynaha Ruushka. marka arrintaasi way dhacday. dowladda Jarmalku waxaa xusid mudan iyadana inay iyana saartay oo ay joojisay projectiga gebi ahaanba. marka waxaad moodaa dowladda Ruushka inaan meelina u bed qabin, laakiin gas laga qaataa wuu jiraa oo waddamada Yurub waxay ku tiirsan yihiin shidaalka ay ka helaan oo dhinacyo badan ay u isticmaalaan, ama shidaalka lashita wax lagu karsado ha noqdo, ama kan kale loo isticmaalo baabuurta ha noqdo, ama arrimahan hiitarka iyo guryaha iyo loo isticmaalo ha noqdo waxay ka qaataan waddanka raashka ay ka qaataan raashiya.
Waan gartay ruushku wuxuu yidhi uma dhuutinayno waddamo nagu filan oo ka iibsada naga iibsada gaaska ayaa jira, markaa bal waa ayo waddamada uu ku tashanayaa runahaanse cadad amaba xaddi ku filan ma ka iibin karaa waddamadaas?
Runtii dhaqaalaha waddanka ruushku inta badan waxa uu ku tiirsanaa waxa weeye shidaalka uu soo saaro. Shidaalka intiisa badanna waxaa ka qaadan jiray waddamada Yurub. Way jiraan marka isku halayn uu ka qabo ama waddamadan uu ka hadlayo Yurub baa ka mid ah, waddamo badan oo ka mid ah waa sii wadaynaa bay yidhaahdeen ma joojinayno. Waxaa kale oo suuq kale oo galaangal ah oo heshiisyo badan iyadana la galay waddanka China. Marka labada meeloodu hadda isku halaynayo oo ugu waaweyn waxa weeye gaaska Yurub sida aadka ay ugu baahan tahay, oo si kasta oo Ruushka ay u kala fog yihiin haddana ay adag tahay inay joojiso, iyo waddanka China oo isna shidaal ka qaadan jiray haddana market cusub uu ka raadinayo inay ka qaataan shidaal badan. Laakiin arrinta xusida mudani waxa weeyaan ogayaha siyaasadda madaxweynaha kala taliya Mareykanka Jack Sullivan waxa uu ku dhawaaqay oo digniin ku bixiyey waddanka Chiinuhu haddii uu wax xiriir ah oo ganacsi ah uu la yeesho ama uu bedelo meeshii ay ka baxeen waddamada reer galbeedka uu buuxiyo inuu la kulmi doono cawaaqib xumo. Arrintaasna goodigaasina wuu jiraa. Marka Chiinaha laftiisu wuu is-ilaalinayaayo aada uguma bareeri karo in uu business dhex maro shidaalka ku saabsan, waayo cunaqabateyn kala isagana u diyaar ah. Waddamada reer galbeedka way ka go'an tahay waddan kastoo galaangal ganacsi iyo trade la leh waddanka Russia ama Ruushka inay cunaqabateyn saaraan. Marka kulliba xaalad is-ilaalina buu ku jiraa. Laakiin waddamada uu xusayo inay ku tiirsan yihiin aynu waxba u noqonayn waa waddamo Yurub ka mid ah inta badan iyo waddanka China.
Sida aynu soo sheegnay, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay xirtay ciyaaryahanad u dhalatay dalka Maraykanka maray booqatay magaalada Moscow. Haddaba faahfaahinta waxa gabadhan Ruushka geeyey iyo waxa eedu ay tahay ayaan weydiiyey wariyaha V O E gobolka Minnesota Maxamuud Masacade oo arrimaha ciyaarahana u dhundaloola.
Sanir, aad baad umahadsan tahay. Ciyaaryahanadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Brittney Griner. Waxa ay ka mid tahay xidigaha ciyaaraha kubadda kolayga ee hablaha waddanka Maraykanka. Waxay muddo dheer u ciyaaraysay kooxda gobolka Arizona ka dhisan la yidhaahdo Phoenix Mercury. Laakiin xilliga laga nasanayo ciyaaraha kubadda kolayga hablaha ee waddanka Maraykanka waxa ay 7 sano lasoo dhaafay ka ciyaaraysay waddanka Ruushka, halkaasi oo bishii February lagu xiray kadib markii dowladda Ruushku ay ku eedeysay in ay wadatay amaba ay sidatay daroogo nooca xashiishka. Marka sidaa darteedna xabsiga loo taxabay. Markii hore gabadhan lama ogeyn xarigeeda amaba warbaahintu ma aanay shaacinin, laakiin dhowr toddobaad ka hor ayaa televishinka laga sii daayay oo dowladda Ruushku ay soo bandhigtay sababta ay u xireen oo ay ku sheegeen in lagu qabtay daroogada. Waxaana xusid mudan Sandeero, haddii lagu helo eeda hadda loo soo jeedinayo waddanka Ruushka, dembigaasi waxaa lagu mutaa xabsi u dhexeeya 10 ilaa 20 sano. Marka gabadhan waa gabar dhinaca kubadda kolayga aada ugu wanaagsan, laguna tiriyaba kuwa ugu wanaagsan hablaha dheela kubadda kolayga. Laba mar waxay ku guuleysatay koobka olombikada ee hablaha waddanka Maraykanka u qaaday. Sidoo kale kooxda Raashi u ciyaarto waxay ugu guuleysatay koobka ciyaaraha kubadda kolayga hablaha ee qaarada Yurub.
Waan gartay. Xilligii ku soo aaday ayaa aad laysu weydiinaya Maxamuud, warbaahintu maxay leedahay marka laga fiiriyo cunaqabateynadan Maraykan ku soo rogay Ruushka xilligan Ruushku uu weerar ku hayo dalka Ukrain?
Dad badan waxaa markii horeba la yaab ku ahayd in iyadoo dowladda Maraykanku ay leedahay dadka Maraykanka ee waddamada Ruushka ka jooga ay ha ka soo tagaan, in gabadhan Maraykanku ay aadayba halkaasi, laakiin sababtu ay ahayd in ay ciyaartu ahayd ka ciyaaris halkaasi guda. Dad fara badan oo arrintan ka hadlaya waxa ay leeyihiin gabadhan waxyaabaha hadda Ruushku ay usoo bandhigeen inay xireen siyaasad marnaba kama marna, oo waa arrimo siyaasadeed ay ku lug leedahay maadaama gabadhu Maraykan tahay, caan ay tahay kubadda kolayga ay deesho, in Maraykanka waxay doonayaan ay tusaan in qof Maraykana uu dembiile ku yahay waddankooda. Dhinaca kale dad fara badan waxay leeyihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku aad bay uga gaabsanaysaa arrintan iyo arkaan arin lagaga gurgurtamo ama waruushku ku gurgurtamo oo kale. Laakiin dadka gabadhan qoyskeeda iyo qaraabadeedu waxay aad ugu dadaalayaan in sheekadan aan la siyaasadeynin oo ay tahay gabadhan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii daayo xorriyadeedana loo soo celiyo. Laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo arrintan soo hadalqaaday waxay sheegtay in qof kasta oo Mareykan ah oo waddanka dibaddiisa lagu dhibaateeyo in ay mar walba xooggooda iyo juhdi fara badan geliyaan sidii qofkaasi uu cadaalad u heli lahaa. Haweeney laga soo doorto gobolka Texas oo gabadhan ciyaartooyda kasoo jeedo oo la yiraahdo Sheila Jacksonna waxa ay telefishinada waddanka Mareykanka dhowr mar ka sheegtay in ay madaxweynaha Mareykanka gabadha arrinteeda kala hadashay, sidoo kalena ay isku dayi doonto sida ugu dhaqsiyaha badan in gabadhaasi xorriyadeeda dib loogu soo celiyo. Marka arrintan gabadha aad baa waxaa la leeyahay marnaba siyaasad kama marna, waana sababta ay u soo bandhigeen baa la leeyahay gabadhaan oo muddo xirnayd dowladda Ruushku in ay warbaahinta la wadaagaan xarigga.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay cunaqabateynadii dalalka reer galbeedku ay saareen dowladda Ruushka oo hadda ay ku soo biirtay tii dhinaca saliidu. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiiyey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarrida Soomaaliya ka dhacda. ma waxaa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa خليف احمد جابو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. او هرن ياسينو والدين مهد علينيا دمان ساد كوتين بهدا في او اي انت سكديب هدي انو سو لابتو اولادها اولادها رنتي سوماليا دي بهشيسي نفر بدن يا سوماليا لغا سميهي مريا لبا ان اهين، لكن وحا سببتو اي تهي هدي با انا يجرين دولت حوغ له او دنبيلياشا وحا اي مدنيهين كولا دقانتا walla gumarmaan in culaduhu soo naqnaqdan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay culaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalamay jirtay mar waliba dawladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, culaduhu ka horna way jirjireen kadibna way jirjireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. marka sababtu waa midaas, dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ياسين فيو وما سنتين صاحبكي قليفنا وسلامي. انت اسكدي اني وحي الى مغطى لبا ارين ايا قندقوا ان ارمها ماركتي دقالات السوكية صلى الله عليه وسلم مدو حوية ان ارمها فدرالك وصوماري كعصب ايو مقولك كستو دونيسا لول انتي قفصتو ان ماركتي فدرالك سوى قيب غادتو مركو حالا ديه كرا فدرالك قيبو كيه هاي وحكالتو قيبكا ان ارمها دادكا مامولادا اما قبلادا ما دقمويونكا حكومة وحكم كون داد دكسنين وان برشادة قارين وماركتي ميل لوكالا قرقادو بوليس ماركتي ومدي وشاقايا ان محكمدو ماركتي عدالده ومدي ماركتي ان ارنتاس ماركتي قارسية وحوية ارمها صوردن ايا سببو هانسلا بوليس كسيل رو وما شاقايو ماركتي وضاكي قعنتا دولدها ومامولادك موضا هايان محكمدو توصوه عدالده وشاقايا jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna uun waa la heshiinayaa. Waxa loo baahan yahay heshiisinta loo baahan taas ma waxa weeye waa in calaash la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo, in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo.
Khaliifa Axmed Gaabow, dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay, waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey, bal waxaa adarintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay?
Waa mahadsantahay. Waxaan uga jawaabayaa Yaasiin, oo Soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay. Shirka Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey Soomaaliya dhammaan la isugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed uu hormuud ka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Waa ku waafaqsanahay walaalkay guddoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jiraan, sababtoo qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka, salka la galo maamulkana ugu diido, iyo kuwa maamulka uu doonayo inay dadkii xoog ku maamulaan, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood leh oo ka hortagta oo aanay jirin, iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin, ayaa hadda saldhigu ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnaya sidaa aragtay, ceel biyo laga cabo, alxamdulillahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo. In fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heer hebel kursigooda nin kale ku qoran. Waa dhibaatada ugu tirada badanne, colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. Garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiya uu u dacwoodan aanay jirin, dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yah ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya, colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen. Maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
Guddoomiye Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo waxaa jad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno weeye, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan, laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. Laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. See lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisii la qanci karo ama diyo uu helo. Waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay, odayaashii ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laabo waay, laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimay.
Ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabow, muxuu yahay xalku?
Odagu awood malaha, odaga hay-ad inta empower gareyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto, odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Xalkaygu marka wuxuu yahay, aniga aan soo jeedinaya, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga, institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan dambilayaashana la ciribtiro. Dambilayaasha markii la ciribtiro, dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan. Heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan, waagi hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jirin in dambilaha la soo qabto, hubna ma haysa jirin. Hadda Mooryaanu inta aruursadooba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan. Sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taarget gareeyo dambilayaasha dadka dhibaataynay, nuucu rabaa ha noqdo, qabiilku rabaa ha noqdo.
Waxaan soo jeedinayaa dibashisiin dhaba in la sameeyo, in hoos loo daadajiyo, in la gaarsiiyo meelaha ay dhibaatadu ay ka jirto, sida tuulooyinka, degmooyinka, mid kaleeto arrimaha federaalka colaadaha gundhig u ahna waxa weeye waa qaabka wax lagu wado, qaab kaleeto ka bedel in la keeno.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba Geeska Afrika iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dallis. Dooda gaabay intaa hilo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo qusaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaana dhegeystayaal inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatana gabagabadii idaacaddeena maraynaa ayaan ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. Taasi ayaan dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii Caawiya Dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.